саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншылар сарайында Қонайбай Ерғайды деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың сөз сөйлесін тыңдайсыздар.
Yok. қашып тұрып, сол елді құлдарына қалма дегенді. Ел шапалақтардай сөз айтпасам, еңгі-еңгі жерлерді шалма дегенді. Мектептегі қызды өлтірген майорлардың кінәсі шалдар керек. Бұқардай қаз айтатын билер керек, сол билерді тыңдайтын хандар керек. Алтын бектер сияқты арпа керек, заман бектер сияқты заңдар керек. Дүниенің өз кезінің дұрыстаған дүн Мұхаммед секілді жандар керек. Өй қыздарымды зорлаған шетелдікті орнына түсіретін тәуба керек. Орыс болсын, қазақ болсын, Қытай болсын, Қазақстанда әділдік орнау керек. Көрінбе әкеп жатқан қазақ жері көрінгеннің төсегі болмау керек. Өй екі үйге шамамыз келмей жатыр, елу елді не істейміз Алла біледі. Біздерді теле арна түсіреді, ақиқаттың ашықсың шұңғылағы. Теле арна түсірсе датымыз бар, білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Нұраға сізге айтар назымыз бар, елімнің шайқалмасын шаңырағы. Қасымыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас Астананы сап едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан қылайық деп, ақырын өзімізге жағынады. Қолай қырық қыласап кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойымыз, қолайықтың қазақты көтерген жоқ павыл әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрдің ренжи қоймас әрі бағы. Нұраға қатты кетсем айып етпе. Ақиқат ақиқатқа бағынады. Өй, басқалары көк ойыны түйіп алсын, Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкіңнің жақсы болдау жеребесі, кемейсің деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін деребесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боқ кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайды бұл ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмилла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы. Ой-ой-ой.